Bueno, pues pasou a la festividade do 5 de, perdón, do 1 de maio e hoxe é 5. É 5, é terza feira, son as 2 da noite. Estades nos oindo a través da emisora municipal de Tui, pero nos estamos aquí acubillados en Radio Redondela emitindo en directo este programa. Certo é que ás 11 o vai repetir Radio Redondela, o sábado a emisora municipal de Tui e Radio Redondela neste mesmo horario, e o xoves vos lo vai servir pois Radio Fusión a todos os demais. Xa sabedes ademais que queda aloxado na páxina web Tempo de Jazz do portal na rede de Radio Redondela. E con estas advertencias, pois, darvos unha aperta de benvida a todas e todos os que seguides este tempo compartido. Un tempo de jazz que chega hoxe ao seu programa 1178, respondendo por segunda vez á pregunta e quen ven sendo Kevin Mahogany. Estamos no estudio Susi Kei Maliños, que produce e xestiona na rede este programa, ademais é a técnica de son que fai que soe así de ben. Os comentarios e a selección musical son responsabilidade miña, eu son Luis Cuntín e vos sodes os nosos cómplices. E xa sin máis, pois continuamos a transitar por ese camiño que sigue a traxectoria do que foi un grandísimo cantante de jazz, un solista vocal de primeiro nivel, que foi o malogrado Kevin Mahogany. Ben, a semana pasada tivemos ocasión de comentar a súa biografía, co cal remitimos vos o podcast correspondente, pois para que arrastrexedes. É un home que naceu en 1900 en Kansas City, naceu en 1958 e deixounos hai 9 anos. O máis importante da súa carreira, inda que prácticamente era un profesional desde a adolescencia, transcorreu dos anos 90 o seu falecemento. Xa comentei que me parece que un músico, un artista que de algún xeito pasou con menos gloria da que eu penso que merecía. Bueno, a súa carreira emerxe con Enya, e con Enya pois ten aquela colaboración con Elvin Jones que nos serviu, digamos, como pretexto para asomarnos a súa carreira. Con Enya, pois, el ten dous álbumes, un homónimo, do que non puxemos música, e un que pois prácticamente escuitamos de maneira íntegra ao longo da semana pasada, que aquel Sons and Moments, cancións e momentos. Estábamos pois á volta de 1994. E bueno, é o segundo álbum de Mahogany como líder, xa comentamos que lle dedicou os seus avós. Hai aí tamén pois un tema no que agradece, en fin, aquela canción que compuxeran especialmente para él. Vedes que hai variedade de arreglos e bueno, e hai aquel Caravan que dedicaba a Art Blakey, que non escoitamos porque tuvemos pois intención de xa de usámolo como pórtico nos programas, no último programa que dedicábamos a Elvin Jones e que nos servía de ponte para atender a carreira de Mahogany. Ben, en aquel momento el decide pasarse a Warner Bros. E Warner Bros. Vai relanzalo, o meu xuizo, con un moi bon criterio, porque Warner Bros. Vai insistir na súa dobre faceta de cantante de jazz e de cantante de rhythm and blues. Co cal quedou el aí nun territorio incerto e non chegou, digamos, a ter unha promoción de vida que se merecía. Outra cousa é os circuitos moi especializados no mundo tanto nostálxico da música de big bands en Estados Unidos, donde el tiña un indudable recoñecemento, e Europa, donde indudablemente el era unha figura. Pero así un éxito comercial redondo en América non o tivo. Bueno, con Warner Bros., con esta major importante, él lanza un disco, outra vez homónimo, Kevin Mahogany, en 1996. O disco grábase o 29 e o 30 de xaneiro do 96 e del outro día escuitamos I'm Walking, Yesterday I Have the Blues, I Can't Make You Love Me e quedábanos por escuitar, porque estamos usando unha antoloxía, I Love You More Than You'll Ever Know. Quérote máis do que nunca saberás. Que é un chisco de ollo da Warner o mundo da música pop, porque é unha canción do rockero Al Kooper, de Alan Peter Cooper Smith. É un tema que imos escoitar agora, é un tema de enfoque pop, digamos cun enfoque tamén estéticamente menos vinculado á tradición afro-norteamericana. Peca para min do que isto era unha manía, por exemplo, que teña Billy Eckstein. El usa o pouco, de todas formas non me acaba de gustar demasiado. En algún momento usa un falsete baixo o final das frases para demostrarnos que ten unha ampla tesitura. E é unha sorte de blues son no que está acompañado, xa sabedes, pues, dunha formación de luxo con Gregory Hutchinson na batería e Rodney Whittaker, neste caso, no baixo eléctrico. James Weidelman está no piano, tamén sería o responsable dos arranxos nalgúns temas, non neste. Porque neste os arranxos son de Larry Goldings, músico organista do órgano eléctrico Hammond, non sei se real ou emulado, o que en próximas semanas volveremos cando emprendamos de novo a nosa antoloxía do Hammond. Kirk Balhum no saxo tenor, un músico moi adecuado para estas cousas así crossover, e o gran Peter Bernstein na guitarra eléctrica. Xa comentei algunha vez que Bernstein é un guitarrista apreciadísimo, que fixo escola, que fai escola, o galego, por exemplo, Felipe Villar, verdadeiramente pois é un todo un seguidor, un epígono de Peter Bernstein, inda que a min pareceme que el Kurt Rosenwinkel, etc., carecen da riqueza armónica doutro pau da tradición guitarrística, son demasiado lineais, pero bueno, aí está e desde logo ten unha sonoridade exquisita. Sin que quera estenderme máis, poño xa no voso corazón este I Love You More Than You'll Ever Know.
If I ever leave you, baby, you can say I told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? I said I love you more than you'll ever know. More than you will ever know. When I wasn't making much money, where my paycheck went. You know I brought it home to you, baby, and I never spent a red cent. Hey, hey, yeah. Is that any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? I love you more than you will ever know. More than you will ever know. Now listen to this. I'm not trying to be just any kind of man. just trying to be somebody that you can love, trust, and understand. I know that I can be part of you that no one else has to see. But I got to hear you say, I gotta hear you say that it's all right. I'm only flesh and blood, but I can be anything that you demand. I could be the king of everything, or just a tiny grain of sand. Tell me, is that any way for a man to carry home? Do you think I want my loved one gone? I said I love you everything, or just a tiny grain of sand. Tell me, is that any way for a man to carry home? Do you think I want my loved one gone? I love you more than you'll ever know. Yes, I said I love you.
Nalgún momento do 96 e do 97, da man de Warner Bros., Kevin Maugani vai entrar nos estudios Capitol en Hollywood, California, nese edificio mítico, para que, en fin, para ser grabado por James Farmer. James Farmer gravará o cuarteto e a voz, e as cordas que escoitaremos e as madeiras vai gravalas noutro sitio, en The Hit Factory, outro enxeñeiro. Mestura o todo Al Smith e o máster faino Greg Kalibid. Para que? Para unha producción de Clint Eastwood e de Matt Pearson, con Dana Watson como productora executiva e tamén secundada por Diane Jennings. Un disco que vai editar a productora de Clint Eastwood, Malpaso Records e Warner Bros. Exaequo, en 1997, como parte da banda sonora Midnight in the Garden of Good and Evil, que se chamou, música de e inspirada pola película. En español, a película chamouse Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal. participan varios artistas, y aquí hay una lectura preciosa de esta canción de David Rushkin y de Johnny Mercer, que es Laura. Laura es todo un estándar de jazz y de música popular, y a denominación sindical de este grupo, ya digo, grupo que nunca estuvo junto, porque las madeiras y las cordas, insisto, fueron grabadas en Nueva York, y o cuarteto y a voz fueron grabados en Nueva York, y fue grabado en Hollywood o acompañamiento de orquesta. La formación sindical llamábase Kevin Mahogany with Michael Brecker, The Brad Mehldau Trio plus Woodwinds and Strings, o sea, una formación de lujo, con Kevin Mahogany en la voz, Michael Brecker no saxo tenor, Brad Mehldau no piano, o contrabaixo e o acompañante histórico de Mehldau, Larry Grenadier, Gregory Hutchinson repite aquí na batería, e logo hai unhas frautas que son Timothy Malosh, unha frauta convencional, traveseira, soprano, Susan Rolfe no alto e Shirley Hentz, frauta baixo. Con unhas violas, non hai violins, Louis Schulman, Ann Rogen, Nardo Poy, Roland Lawrence, Shally Shumay e Stephen Fricker. Os violonchelos de Riker Luker, Eugen Moll, Maxine Newman e Michael Merman, e a dirección de Ava Boggin. Decir que os arranxos son de Jill Goldstein, e esta é a lectura certamente interesante desta fermosa e famosa canción de David Rushkin, a que con posterioridade a película na que saía lle puxo letra Johnny Mercer, Laura.
Is the face in the misty light? Footsteps that you hear down the hall. The light floats on a summer night that you can never quite recall. And you see Laura on the train that is passing through. Those eyes, how familiar they seem. She first kiss to you, that was Laura, but she's only a dream. that was Laura. But she's only a dream. Laura, but she's only a
Luego de aquel primero disco homónimo, Kevin Mahogany, para Warner Bros., de esta colaboración de Warner Bros. Con Malpaso Records, neste tema, Laura, o 4, 5 ou 6 de marzo do 97, volve a gravar. Grábao Malcolm Pollack no Sony Music Studios de Nova York. Xa digo, 4, 5 ou 6 de marzo do 97. Hai unha mestura de James Farber e unha masterización outra vez de Greg Calibi en Master Disc en Nova York para Warner Bros. Producen Matt Pearson e Dana Watson. E Warner Bros. Edita todos estes temas como un CD, un dos álbumes, eu creo que máis interesantes da carreira de Kevin Mahogany. Another Time, Another Place. E de aí imos escoitar dous cortes. O primeiro, desde logo, nos devolve o corazón do jazz porque a famosísima canción Nature Boy de Eden Abbez, aquel compositor que vivía como un vagabundo durmindo nos parques, un beatnik, casi un pre-hippie, que foi George Alexander Averley, que insistía que o seu alcume, Eden Abbez, fora escrito con minúsculas. Aquí hai un traballo fabuloso de él e do guitarrista Dave Stricker. É curioso o entendimento de Mahogany cos guitarristas. Xa demos prova a semana pasada nalgún tema singular con Eubanks. E agora, pois aquí, ademais de scat, dun traballo típico de neo-bop, tamén desde logo case post-bop, un magnífico tecido armónico, usando a súa voz natural, e o tema, pero realmente, non direi os arranxos, a configuración do tema é responsabilidade de Dave Stricker, que fai tamén un solo notable e acompaña a voz de Kevin Mahogany, pois con gran sentido do armónico. Un peso pesado do neo-bop, Cyrus Chestnut no piano, con Ben Wolf no contrabaixo e Clarence Penn na batería, completada polo uso discreto pero efectivo dun chocallo. Nature Boy na voz de Kevin Mahogany, con este cuarteto acompañante no que destaca a guitarra e o traballo armónico de Dave Stricker.
Strange, enchanting boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye. But very wise was he. But then one day, that magic day, he passed my way while we spoke of many things, fools and kings. This he said to me. The greatest thing you will ever love is just to love and be loved in return. It is just to love and be loved in return. Love, love.
Tema que escoitábamos dese Another Time, Another Place respondía a un Kevin Maugani and Quartet. Agora imos escoitar outro tema dese mesmo disco, máis post-bop, unha auténtica homenaxe a Lester Young, na lectura de Goodbye Porpoise Hat. Xa sabedes que o Porpoise Hat é un tipo de sombreiro como que usaba o so yogi, que era característico de Lester Young, e entón alguén lle chamou, pois, alguén compuxo para el este Goodbye Porpoise Hat. A letra, hai versións en vocalís, hai varias letras sobre este tema, que se considera unha especie de himno contra o racismo, a letra que vai cantar aquí Kevin Maughani é a que compuxera Rashan Roland Kirk, aquel Ronald Theodore Kirk que tocaba varios saxos a un tempo e que é un dos exemplos máis drásticos do que foi o hard bop. Kevin Maughani é o responsável aquí dos arranxos, pon a voz, está secundado por un home que é emblemático do post-bop e que fai un traballo aquí extraordinario, que é Joe Lovano no saxofón tenor. Están novamente Dave Stricker na guitarra eléctrica, Cyrus Chestnut no piano, Ben Wolf no contrabaixo e Clarence Penn na batería. Kevin Maughani and Quintet featuring Joe Lovano, Goodbye Porpoise Hat.
He put all of his soul into a tenor saxophone. He had a way of talking, was a language all his own. Life story, love and glory, if you listen when he plays it for you. Now listen, listen and dig it. Can you dig it? Lester Young is playing what he's feeling, dealing and dancing you. Now someone might have told you Lester Young, he's out of style. Now I'm here to tell you that the press is happening now. Life story, love and glory, when you listen, when he plays it for you. Now listen, listen and dig it. Can you dig it? Lester Young is playing what he's feeling, dealing and dancing you home. Someone might have told you Lester Young, he's out of style. Now I'm here to tell you that the press is happening now. Life story, love and glory, if you listen when he plays it for you. Now listen, listen, dig it. Can you dig it? Pastor Young is playing what he's feeling, dealing and dancing you home.
Con Warner Bros. Ainda, Mahogany vai lanzar un álbum de intención comercial, My Romance, no que procura de maneira moi característica repertorio no ámbito do pop. Graba o ano seguinte, en 1998, en maio, e graba o no ser estudio, ali o recolle o son Kim Freeman, mestura o James Farber, e o vai masterizar novamente o master disc Greg Calibi. A producción, como a sempre, del para Warner Bros., de Matt Pearson, con Dana Watson y como productora executiva, e o propio Kevin Mahogany como productor asociado. En ese mesmo ano, en 1998, que Warner Bros. Edita este My Romance. E, bueno, hai varias formacións, pero a base é a mesma. Neste primeiro caso, escuitaremos a Billy Gilson na batería, a Charles Frambourg no contrabaixo, a Bob James, o noso amigo Bob James, de semanas atrás, aquel longo monográfico, no piano, en os arranxos, e Kevin Mahogany na voz. Neste caso, un tema pop, un tema meditativo, un tema que procura ese chisco de ollo á música popular, porque ven do cantante, bueno, de country folk ou de folk rock, como queirades decirlo, James Taylor, que se chama de verdad James Vernon Taylor, ou que se chama de verdad de James Vernon Taylor, e a canción é Don't let me be lonely tonight. Non deixes que estea só esta noite. Kevin Mahogany con este extraordinario trío lendo este tema de James Taylor.
Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes until the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure enough, good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please. You ain't gonna see me getting down on my knees. I'm undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong, do me right. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes until the morning light, but don't let me be lonely.
No seguinte corte, sin romper esto de My Romance, este aire romántico de baladas, Mahogany, agora con formación de cuarteto, lee a canción de Jen Vincent de Paul y Sammy Cahn, Teach Me Tonight, Enséñame Esta Noite, unha canción que se fixo popular nos anos 53 e 54, e onde o trío de Billy Gilson na batería, James Frambourne no contrabaixo e o liderato como arranxador e pianista de Bob James está redondeado pola presencia de Kirk Balun, ese saxofón tenor, digamos, do smooth jazz, compañeiro de moitas aventuras con Bob James, non hai tantos anos andaban, viñan de xira os festivais en España xuntos, e a voz evidente de Kevin Mahogany neste Teach Me Tonight.
Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn, since this is the perfect spot to learn. Teach me tonight, starting with the ABCs of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky is a blackboard high up above. If a shooting star should go by, I'll use that star to write I love you 1,000 times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love, with graduation almost here, my love? Teach me. go by, I'll use that star to write I love you 1,000 times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? With graduation almost here, my love. Teach me
Ven y despídome de este disco, de este My Romance, con otro corte que va en la procura de repertorio pop. En este caso, un pop con influencias de soul y un son también que incorpora elementos de jazz y de rhythm and blues. Porque se trata de Mel Salvaje, Mel Silvestre, Wild Honey, que composición de Van Morrison, de George y Van Morrison, o cantante irlandés de soul, do seu disco de 1980, Common One. Bueno, ten esa versión de disco y ten una versión a dúo con Joss Stone que lanzou en 2015, que son magníficas. Aquí una lectura polo Kevin Mahogany and Quartet with Strings, con Kevin Mahogany na voz, Kirk Balung novamente no saxo tenor, Bob James no piano, dirixindo o grupo, e como responsável dos arranxos para o ritmo. No ritmo están, ademais de Bob James, Charles Frambourne no contrabaixo e Billy Gilson na batería. E hai un grupo de cordas que, pois, neste caso, un sexteto, con Laura Seaton y Yegenia Stranger no violín, Nick Cords y Sui Prey na viola, Eugene Mogel y Sarah Saber no violonchelo. Foi Michael Colina quien escribiu os arranxos de cordas y todos xuntos redondean esta versión do seu disco My Romance para Warner Bros. De 1998 de Kevin Mahogany, Wild Honey.
I'll be waiting here
winter mornings on the hillside roads down onto the sea. Tell me what's real, what I feel inside. Any time of the day or night will do. Can't you hear my heart beat just for you? Song and the band is playing and the music is tried and true. Can't you hear my heart beat just for you? It's feeling so wild, honey. Light come shining through. It's feeling so wild, honey. The light come shining, shining. Light come shining through.
Bueno, vamos rubricar a consideración do período de Mahogany con Warner Bros. Cun tema que está publicado na antoloxía Portrait of Kevin Mahogany. Este tema grabouse en directo cunha unidade móvil durante o Festival de Jazz de Montreux de 1999, con producción de Matt Pearson asociada co produtor do festival, de Clau Knobs. Pero Warner descartou no como parte dun álbum que se editou, Casino Lights 99, de varios artistas. Casino Lights 99 editou no en 2000. O tema permaneceu inédito ata que se publicou esta recompilación, este Portrait of Kevin Mahogany. Gravaron o Ken Freeman e Manu Guiot. O tema non se mesturou e mesturouse para esa compilación que vos mencionaba. Mesturou no Ken Freeman e unha vez máis fixo o máster Greg Calibi. Bueno, é un tema en directo e é un chisco de ollo a Rhythm and Blues, porque xa sabedes que Kevin Mahogany gustaba moito de Sam Cooke, pois aquí que lee pois unha composición, en este caso, doutro grande do soul, de Otis Redding, de Otis Ray Redding, que lle puxo letra, porque a música é de Stephen Lee, Steve de Colonel Cooper, aquel músico vinculado ao Rhythm and Blues e ao soul que se gravaba en Memphis, que escoitamos aí anos acompañando a guitarra a Herbie Mann e que na película de Blues Brothers podedes ver, en fin, intervindo como guitarrista. Bueno, pues foi un home con grandes aportacións ao ámbito do soul e do Rhythm and Blues, e este grandullón, ademais, Stephen Lee, Steve, de Colonel Cooper, pois puxo música a unha letra que, según conta a lenda, pois Otis Redding escribira refuxiado nunha, en fin, nunha chabola para gardar botes que lle prestara o seu produtor para que se escaqueara un pouco durante unha xira por California. E entón é cando ele escribe esas impresións que acaban sendo esta canción, Sitting on the Dock of the Bay, sentado no peirao da bahía. Grabación en vivo na que Kevin Mahogany canta, asubía, toca o aro de pandeireta e ademais é responsable dos arranxos. Kirk Balun dalla réplica no saxo tenor, Larry Calton na guitarra eléctrica, Rick Jackson está nos teclados, que auditivamente parece que o que se escuita é un piano eléctrico Yamaha e un órgano eléctrico Hammond B3. Pero a estas alturas del baile, 1999, poden ser eses instrumentos ou poden ser emulacións feitas a través de outro teclado. Mike Mason está no baixo eléctrico e Bill Kilson na batería. E, bueno, este é un punto agradable, non especialmente jazzístico, pero sí moi característico de Kevin Mahogany, que me parece que por tempo vamos poñer o punto final ao noso programa de hoxe. Kevin Mahogany, Sitting on the Dock of the Bay.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. Oh, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide just roll on away. Sitting on the dock of the bay, just wasting time. I left my home in Georgia and headed for the Frisco Bay. You see, I had nothing to live for. Seems like nothing's gonna come my way. So I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide just roll on away. Sitting on the dock of the bay, just wasting time. Looks like nothing's gonna change, 'cause everything still remains the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. No, you see, it's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Sitting on the dock of the bay, watching the tide just roll on away. Sitting on the dock of a bay, just wasting dock of the bay, watching the tide just roll on away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I said, sitting on the dock of the bay, watching the tide just roll on away. Sitting on the dock of the bay, just wasting
time. Bueno, aquí conclúe o noso segundo programa dedicado a Kevin Mahogany, sacando que tivo un exordio, un limiar, pois hai dúas semanas naquel último disco que dedicáramos a Elvin Jones. Isto deu de sí este tempo de jazz 1178, que como vamos xustiños deso, de tempo, despedimos xa, non apresuradamente, pero sí de maneira expeditiva, facendo zoar no aire a nosa sintonía, precedida, como non, por este repenicar de tambor. Pois nada, aí vos espero, aí vos esperamos, o Sique Mariños e Luis Puntín, a ver se somos capaces de bordar xuntos no éter un tempo de jazz 1179, cando sexa o día 12 deste mes de maio de 2026. Visitaranos entón por terceira vez Kevin Mahogany e seguiremos contestando a pregunta quen ven sendo este Kevin Mahogany. Pero até entón, se de vos disfrutade de todo canto a vida ten, e o mellor, os podcasts deste tempo compartido son un bo recurso para a felicidade. Un tempo que agora se despide, un tempo que vos dá boa noite sempre, xa sabedes, aquí, Tempo de Jazz.